Eta beno, kaina aldean uste dute izan genuela azkenengoz gurekin hemen irratian bere komiki liburu bat aurkezten, Aberri eta Hil, eta kasu honetan, ba, bueno, beste liburu bat aurkeztuko digu igande honetan, Arrozurez du izenburua, eta gaurkoan irati irratian dukago, bere egilea, Mikel Antza, egunon, zer moduz?
Egunon endeko, egunon irati erratiko entzulea, ba, ondo, ondo esan beharko.
Ondo esan beharko, ez dakit nola izaten nahi den aste hau jakinda, bueno, auritzen aurkeztuko duzula, zure azken liburua?
Bueno, ba gogotsuna go, berriro, horre auritzeko irakurleekin aurrez aurre egoteko, horrengoan, liburu batekin, Adur Larrearekin batera indago komikia izan zen, eta ba, bueno, ni bakarka orkestu naiz, jendaren aurrean.
Bueno, eta zure azken liburua ezakit nola sailkatuko duzun, ze bueno, lehen patu dugu eleberria, ez, horreko baten eleberritzat hartu leikela edo ez, ezakit nola sailkatzen da liburu hau.
Bueno, ba, berez, saiakera bezala, ez fikzio bezala sailkatzen da liburuetan, eta nik zaten du, ba, genero nahasioa daukala, badaka ikerketa, badaka historia aldetik, badaka autobiografia aldetik, hori da, genero nahasi bat, eta, bueno, nertzate berria izan dena.
Eta, kontigozu, nondik sortzen da Arrozurez egiteko ideia edo proiektua?
Ba, izuten ere, ba, berez, Adur Larrearekin egindako Burgosko auzia iraultza eta bizi komikian dauka ernamuina liburu honek. Hortarako, komiki hortarako gidoia egin behar nuen, eta dokumentazio lan mordo bat egin genuen bion artean, Adurrek eta bio, baina nik, bueno, idatzen dukan dokumentazio guzio horretatikan, bueno, ba, beste liburu hau ateratzeko, edo beste liburu honetako osagaiak ere bildu nituen.
Eta, bueno, pixka bat oso sakonki sartu gabe, zer da topatzen duguna liburu honetan, zer berez zer kontatzen du liburu honek?
Bueno, ba, liburu honetan, bueno, esan bezala autobiografikoa da, neurri handi batean, eta konturatu nintzen, eta erakundearen sorrera eta amaiera bat ba, nire biografiarekin lotuta zegoela, hori alde batetik, eta beste alde batetik, ba, Burgosko auzian protagonista izan ziren hainbat pertsonekin, edo gertaerekin, ba, neukala ere harreman hurbila edo zenekoa. Eta orduan, ba, bi hildo hoiek edo bi ari hoiek txirikordatuz nire biografiarekin batera, ba, osatzen da horrelako puzzle edo kolaz moduko liburu hau.
Eta, bueno, irakurri dugunok, behintzat, bueno, nahi sorpresa hartu izan dutez, zenbat kasualidade edo zenbat koinzidentzia dauden bizitzan, ez? Hori ere ohartu zara, kasu honetan.
Bai, hori izan da oso prozesu organikoa izan da liburuaren sorrera, amaiera arte, bueno, liburua idazten joan da, gertaerekin, gertaera batek beste batera eramaten zuen, eta horra, bueno, dago josita kapitulu batetik bestera eramaten duten gertaera alabear, eta esan behar dut, bueno, orain, liburu abukatu eta argitaratu, eta kalean egonda gero, hainik jarritzen dutela horrelakoak gertatzen, eta, bueno, orkestenean agian kontatuko dut egitako beste alabearren bat. Sekuela atzaten zaio zeatan, ez? Zaiotan eta maren, edo filmetan sekuela batzuk izan ditu oso politak.
Eta, bueno, gero tituluaren gatik ere galdetu nahi nizun Arrozurez, zergatik utatu duzu Arrozurez izena.
Bueno, bai, aurkezpenean esan nun, bai, irakurri martzala liburua, baina, bueno, hori karrikin egin duen aurkezpenean Irunean, baina, bueno, geroztikan pasatu da demora pixka bat, jendeak irakurri du, eta ez dut uste, bueno, sekretu haundia, bueno, horretzea. Berez, arrazoia, liburuaren, izenburuaren arrazoia hartzen da liburuaren baitan, da nik horregatik esan du pixka bat, bueno, irakurri behar da liburua. Arrozurez da, agian idatzi izan manu limoi urez, jendeak erresago ulertuko duke. hura erabiltzen da, ba, hori ez, mezu sekretuak idazteko, ez? Eta atzo hain zuen ere nintzen batekin hitz egiten, eta hori zaten zian. Eta hori limoiarekin egiten genuen, ez? Eta hori da, ba, teknika bera da. Bakarrik arrozarekin eginda, eta niri iritze zait limoiak badaukala garraztasun puntu bat, eta arrozak aldiz, ba, osotasun bat ematen zion baita titulari ere.
Eta, bueno, aipatu duzu, karrekirin aurkeztu zenutela, ezakiten, zer nolako harrera izan da, izan du liburu honek, jakin izan duzu, ea jendeak, bueno, irakurri duen, zer nolako kritikak jaso dituzu?
Bueno, ba, esan behar dut, karo, aurreko nere liburuak, azken aldiko liburuak, kartzelan egola idatzen dituen, eta buen, jasotzen un feedback hori oso mediatizatua zegoen, baldintzatua zegoen bizi nuen egoragatik. Ez nuen zuzenean jasotzen gutunen bidez eta bai. Aldiz honekin, ba, bueno, kalean egonik eta batetik bestera ibilita, ba, bueno, zuzeneko oi hartzun asko jasotzen nahi naiz, aurkezpenak ere egiten nahi naiz, eta, bueno, ba, oso posin dago, bai, ja, salmenta aldetik eta oso ondo, jendeak ere ibundetan esan diaten ez ere oso harrera ona izaten ari da, baita gazte jendearen artean, edo batez ere, esan diaten, eta asko pozten nau. Bueno, transmisioa bai badelako ere, ba, kezketak, liburu horren kezketako bat.
Eta, bueno, ezakit liburu hau ere mugarri izan nahi izan duen pixkat errelatoaren, bueno, bataia horretan edo bintzazuk zure errelato partikularraren, bueno, zantzu edo mugarria ezarri nahi izan duzun, honekin ezakitola izan den?
Ba, bueno, aurkezpenetan ez zen ere esaten duen kontuetako bat hori da, nire ustez, ez dela relatuaren batalla horretan sartu behar. Nik ez dut ikusten orain batalla berri batean sartu behar garenik, eta gutxia hori relatuaren arrazoi eskoren gatik, agian aurkezpenean sakonago hitz egingo ditugu. Eta aldiz nire ustez, ba, gutin behar duguna dela, gure relatoa. Gurea eta gure herriari begira egindako relato bat izan behar da. Guretik hitz egin da, eta gure entzat. Eta zentzu horretan, bueno, ez dute gine izan nolako erlato edo liburu erabatekorik. Dana bere baitan hartzen dunat, guztiz kontrara nire baitatik abiatuta eta nire ikuspuntu horretatik oso liburu personala bueno, atera zait edo idatzi dut horitzelako helburu.
Eta, bueno, nik liburua irakurrita, bueno, etortzen zaidan, burura etortzen zaidan hitz bat zoria edo izan leikena, ezakit, ematen du, gertatzen zaizkizun gauza guztiak bideratzen zaituztela ba, zure bizitzan, ez? Ezakit hori den, hori hola bizi izan duzun zuk ere?
Bueno, bai, agian da bizitzaren aurreko jarrera edo bizitzaren aurrean adi egotearen kontu bat, ez dakit, mundu guztiari gertatuko zaizkion horrelakoak, edo ni oso berezia naizen horretan, edo dudan begira bat pixkate hori lagu bat izatea, eta hori zehazu demora guztia naizela eloturak egiten gontu bat egiten eta besteak. Egia esan, maite dut hori, eta beste lagun batek esaten zian, badirudizuk zure bizitza aurretikan aurreikusten duzula, ez, gero idazteko. Bueno, ezakit. Esan nahi dudana ere, liburua, naiz eta saiakera bat izan, literatura dela. Eta badak, literatura aldetikan ere irakurri behar dela, eta literaturak ematen dituen zoria, alabeharra, eta sinieskaitz diren gauza horiek ere badituela, ere baita.
Eta, bueno, ba, hori dana, igande honetan aurkeztuko duzu hemen, auritzen, jendaurrean, arratsaleko bosterritan, ezakit, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen aurkezpenera hurbiltzera?
Ba, esango nioke, bueno, irakurri baldin badute, liburuaren inguruan sakontzeko aukera izango dugula, eta irakurri ez baldin badute, liburuan, liburua irakurtzeko, azta egitez, pizgarria izan daitekela. Nien dukena da, ez aurkezpen hotz bat egitea, baizik eta bueno, ba liburuaren inguruan bueno, solasaldi bat bueno, lotzea biltzen garen guztion artean, hortarako ere aitzakia ematen duelako bueno, ba, gure herriaren historiari begiratzen dion neurrian liburuak.
Ba, Mikel Antza, mi esker gurean egon izanagatik, placer bat, eta, bueno, maigandean ikusiko dugu elkar, besarkada bastu bat, aio.
Vale, berdin, aio.